Xabi Alonso, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin mila esker zure agenda bete horretan guri leku egiteagaitik.
Bueno, zorregatik.
Xabi, pubisa, behatza, timpanoa, lesio izurritea pasata jaera bat osatuta?
Bai, guain bai. Egia esan da, ba, azkeneko gula da honetan, ba, lesio desente dukitut, hombre, batipat pubisana, ba, banaiko latoso izan da, eta denbora asko kanpoan egon barintzan nintzen, baina bueno, ja guain osatuta, eta ja partida jokatzen, eta ja pixkat normalizatuta dana.
Eta pentsatzen dut aldi berean, Real Madridekin duzun lotura beste bi urtez luzatzak ere lasaitasun handia emango zizula, ez?
Bai, hombre, ia santa da vuelta de xainte eman dizkiot. Zatik lehenengo ikusi nahi nuen zer moduz aurkitzen nintzen pubisatik rekuperatu eta gero, eta bueno, egia esan da nahiko ondo aurkitzen naiz, eta horregatik, ba, bueno, hemen ba, kondizio oso bai ne familia, bai kirol mailan oso baloratu aurkitzen naiz, bai jendeekin eta bueno, ba uste leku okien nagola, zatik, bueno, hindi, ba, bueno, pixka gerra mateko pare bat urte gehiago, ba egon nahi dut.
Beraz, Xabi, nahiko garbi dago beraz, zuk zeure epeak markatuta zenituela eta erabakiak hartu beharreko momentuan hartu dituzula, nahiz eta buruari buelta esko eman, familia eta zure egoera fisikoa izan dira kontratu berria non firmatu erabakitzekoan garrantzitsuenak?
Bai, segurona, bai, txatikan, hombre, lehenengo nire familia ba, egia zan oso ondorkitzen da hemen. Eta gero ba ikusi nahi nuena eta horregatik pixka luzatu zen, zeatik ni denbora bat behar nuen konbentzitzeko eta guzti oso altu da aurkitzeko, eta orduan ja ba, kondizio guztia ja bete zienean, ba, hasi ginen ja klubarekin hitz egiten, eta orduan ez zen gehiagik luzatu, baina ordura arte, ba, bai, pixka denbora luzeago izan zen, eta bueno, ia esan daba, ba, soinu asko zeon inguruan, baina ni gauzak nahiko garbi neuzkan.
Soinua aipatu duzu mediatikoki kulebroi luze bat izan da zure kontratu berritze hori, etzeun dela Real Madriden gustora, Juventusen eskaintza, PSGren eskaintza, Munitzeko Bayernen eskaintza, Inglaterrako klub guztien eskaintza, Realaren eskaintza, Estatu Batuetara joateko eskaintza, guzti hori irakurtzen zenuen, ze pentsatzen zenuen, Xabi?
Bueno, ba pixkat parri pixkat egiten nuen, zeatik ni banekien nola zeuden gauzak eta bueno, ba askotan badakizu gaina hemen inguru honetan jendeak asko hitz egiten du informazioa ona eduki gabe eta orduan ba bueno, ni ez nion inolako garrantzirik ematen zeatik nik eta klubak bazekien nola zegoen egoera eta hori izan garrantzitsuena, horregatik guretzako ba komunikazioai eta gauzak garbi edukitzea, ez gea urduri jarri, urtarrila pasa zen, esate zen, ez baldin badu sinatu urtarrilako lehenengo gureako, ja libre dago, ba, bueno, ba gauzak futbolean praktikoki ez dia hola.
Xabi, uneren batean egonda Realera itzultzeko benetako aukerarik edo beste erabatera esan da, momenturen batean zure buruan izan duzu agian Donostiara bueltatzea aukera bat dela, burutazio hori izan duzu?
Bueno, ni pubisakin molestia neukenen, denbora asko egon nintzen pentsaten bakarrik osatu nahi nuen. Eta gero egia esan da, ba, ikusi nahi nuen zenolako nibelan egon negoen eta ja ikusi dutenean ba ondo aurkitzen ezela eta ba nivel bai Championsen bai titulak jokatzeko modun bukatzeko modun negoela ikusi nintzenean ba hori da nere naia bi urte gehiagorako eta horregatik nere lotura Real Madridekin hombre ni beti esan den ni Realan ba, hiru urte terdi egon nintzen, baina, bueno, inoiz ez dakik zer gertatuko dan. Ni ez dut esan nahi jugu nahi zela, zatik, ez dakik zer gertatuko dan torkizun batean, baina, bueno, ni bintzat txuri urdin, anegon ezarren, ni txuri urdin bezala jarraitzen dut.
Seguro esango zizutela Xabi Alonso Gabonak aldera zabaldu zela Gipuzko alde honetan Donostiako ikastola batean zure aurrak matrikulatu zenituela eta ja mundu guztia gustora zegoen horrekin seguru zu onera etorreko zeinelako.
Bueno, hainbeste zurrumurru egondia da Bai, hori eta hori izan da hori izan da beste bat, baina bueno, etzan hori etzan egia beintzat.
Xabi, orain bospasei urte Liverpoolen zeundela zure puesto munduko onenetakoa izatea nola asimilatzen zenuen galdetu nizun, honeta ez dakitenek izarrez jositako Real Madridentzat ezinbestekoa zarela, hori entzutea, hori nola asumitzen da?
Bueno, ba, normaltasun ez, obe, ni egia esan da, ba, bai, ondo aurkitzen naizela baloratuta bai klubarekiko eta zaleen artean, zatikan, bueno, bai, ez bakarrik orain, iritsi nintzanetik, ba, errespetu hori eta hori asko nabaritu dut, eta klub honetan ba hori ez da arrexa, eta ni hori asko baloratu dut. Eta, bueno, gero badakigu, maitzak edo jokua orla baldin bada, ba, ez daudenak oberenak dira. Osea, bueno, ni hori garrantzi relatibo bate jot.
Bai, baina ala ere errespetua ipatu duzu, Xabi, nik uste garbi dagoela, zaleen errespetua lortu duzula, prentsaren errespetua lortu duzula, eta beldur pitin bat ere bai esango nuke nik, zurekin sartzen ere beldurtu egiten dira, zure lagunen lankideen errespetua lortu duzu, eta talde tekniko osoarena ere bai.
Bueno, hombre, ba hori lortu baldin ba ez, ba kontentu, baina ez da zerbait gehiegi saiatzen naizela, baizik eta naturalki lortzen dezula eta ni nere jarrerarekin, bai klubarekin, bai entrenadorekin, zaleekin, ba normaltasun hori normaltasun horrekin ba saiatzen naiz gauzak ondo egiten. Egia esan da ban. Realetik, ba ondo atean nintzen, eta Donostira eta Gipuzkoan ibiltzen naizenean, ba jendeak, ba nerekiko oso harreman estua, eta oso harreman beroa daukagu. Liverpool bai, ba bost urte hon nintzen, eta baita, ba, oso esperientzi politxa, eta niretzako, ba, oso emozionantea izan zen, bizi izan genuna, eta hemen Madrien bai, ba, ja, hau da bostarren demoraldia, bi gehiago egongo naiz, osea, que ja, pixkanaka, ja osatzen naizea hiru klub garrantzitsuetan bakarrera bat eta hori noretzako oso bueno arrogotoko modukoa da baina bueno ez diot buelta gehiagirik ematen.
Real Madriden oraintxe bertan bi euskal hiztun zaudete, Asier Illarramendiren jokalari gaitasunean inolako zalantzarik ez daukagu, kezka daukaguna agian Real Madrideko ianean zentzurik onenean esan da, bere maila agertzeko nahiko karakter baote daukan, Xabi?
Bueno, oraindik gaztea da, eta denbora aukiko du nortasun hori adierazteko edo karakter hori irabazteko, egia esan da, ez da erreixa, zer digan, hau klub handia da, ekipoa, exigentzia oso handia da partiduro, eta bueno, ni uste, pixkanaka, hasi asko ikasten ari da, lehenengo denboraldi honetan, eta gero, ba, jokalari bezala, ba, ez denik, esango zenolako maila daukan, osea, que horregatik ba ni konfiantza asko daukat, asko gustatzen zaio nola jokatzen duen, gauzak nola beti taldearekiko hoberena pentsatzen ari da eta bueno, ni ba bueno, erreflejo asko ikusten naiz bere jokoan.
Zuk berari Xabi ze aholku ematen diozu?
Ez ez gehiegi, bueno, normal tratatzen gea, hombre, garbi dago bagu lotura, ba, konexio gehiago daukagula, euskaraz egiten dugu, leku berdina jokatzen dugu, batzutan bera jokatzeu, beste batzutan ni jokatzet, eta orduan, ba, hor, konexio espezialak hau. Baina ez nahi saiatzen aholku gehiagirik ezakien, baiz begitzik eta gauza zehatzak eta laburrak esaten berak pixkanaka laguntzeko, baina ez nahi profesor eta hola deitzea, ez nahi profesor, ni ez be taldeki bat, eta gillo.
Itzegin dezamo pitien bat, Xabi, liga honeta, zogeita bat jarrunaldi ja pasa dira, azken urte hauetan biren arteko liga izan da, Barça eta Real Madriden arteko liga, aurten garbi dago, liga iruren artean dagoela, Atletico Madrid, Real Madrid eta Barcelona.
Bai, garbi dago. Ba, egia esan da, maia oso na, oso konstanteak izaten ari dira, eta bueno, ni ja usten dut ja hemendik ja denboraldia bukatu arte ba hor egongo diala burrukan, zeatik ikuste zaie asko sinisten dutela beraien jokuena beraien taldean sartzen dana ba ondo egiten du, eta bueno, ba, iruan artea egongo da, seguro.
Atletico Madriden fisikoa eta gozea, Barça zehatz-mehatzen olako taldea den, ez dakigu lehengo taldea den, edo Tata Martinok ikutu berri erantzi dion, eta Messik ze aportatuko dion, garbi dagoena, entrenatzaile bajun beste etorri, Real Madrid beti Real Madrid dela, beti berdina dela.
Bai, nuztet estilo diferenteak hiru taldeak, baina gu garbi dago ba, bati bat aurrean dauzkagun jokalariekin ba, bueno, errestasun handia daukagu ba, egiteko zaila dena, golak sartzeko. Gero egia esan da ba, beste arlo batzuetan. Hobetu dezakegu, ba, partilua kontrolatzea hobeto, edo posesioa pixkat lasaia gaukitzea. Baina, bueno, gero arriba goran dakagu dinamita eta horregatik ba, bueno, hori aprobetsatu behar dugu baita. Gero Atletiko ba, talde bezala oso ondo jokatu dute. Talde-taldea da eta badakite danak amarrak jokalariak elkarrekin lan egin barutuela partioak irabazteko eta Bartzak ba, beste estilo badaka ma, kontrol gehiagokin eta igual aukera gehiegi ez dituzte egiten. Baina, bueno, asko kontrolatzen dituzte partiduak.
Txapeldunen liga ere bai, 10. lortza da zuen desiorik ondienetako azken urte hauetan. Europari begiratzen badiogu, koskariken garaienean Munitzeko bai erdago eta gero besteok zatozte?
Bueno, hombre, txapeldunak dira eta nivela hor mantentzen nahi dira. Baina, bueno, ni ustet eliminatorio baten... Bai, gaude talde batzuk hor nahiko parekatutak, bai Bayer, bai Barça, Guberak, eta gero beste ekipo batzuk, adibidez Paris Saint-Germain oso ekipo nagakate, Chelsea bai, oso ekipo gogorra da, horregatik bi partidutara edozer gauza gerta daiteke, baina bueno, oraingoz bai oso maila ona erakusten ari dira.
Berehala itzingo dugu baita ere denboraldi amaieran izango dugun Brasilko munduko txapelketaz ere, berrirore gatozen ligara eta ligan 22. jardunaldian ikusten dugu igande gaueko 9:00 San Mamesen, oso indartsu dagoen Athletic Real Madriden aurka, ze klasikoa.
Ba, klasiko oso politxa, gaina guretzako lehenengo partidu izango da San Mames berrian, eta bueno, omen, lehenengo beharko partidu dakau, baina gero gogo handiz goaz bizitan Bilbora, zeatik ikusten dugu ba, oso indartxo dela han bertan, eta badekigu oso partidu zai izango da, baina aldi berean politxa, zeatik oso intentsoa, eta beraiek badekigu nola jokatzen duten, gure estiloa ere bai, ba, fizikoki oso indartxu gaude, osea, que bueno, espero dugu politxe izatea eta guretzako ondo bukatzea.
Oraintxe bertan izango da Atletico Madridekin batera lehen mailako talderik intensoena?
Bai, baliteke, zatik, talde bezala danak asko lan egite dute, ritmo oso handiak jokatzen dituzte partiduak, eta bueno, badakigu zaila izango dela.
Zaila izango da, San Mames berri honetan oraindik inork ez du irabazi, beraiek azken hiru partiduetan 15 gol egin dituzte, baina zuei azken 7 partiduetan inor ez da gai izan gol bat egiteko, eh?
Bai, horregatik edo zer gauza...
Hori ere, pitin bat harrigarria da?
Bai, bueno, lehenago esan duten bezala. Zer, gu normalean errestasun asko daukagu golak sartzeko, baina hainbeste partido golik jaso gabe, ja, egon, horregatik, ba, kontentu gabe zeatik gane asko hobetu zentzu horretan, eta hori oso garrantzitsua da guretzako, batik bat, hain partido garrantzitsua datozelako.
Xabi, pitin bat filosofatu dezagun lehendabiziko mailan ikusten den futbolaz eta batez ere sailkapenaren behekaldeko talde horiek egiten duten futbolaz. Ni askotan lehen mailako futbola ikusiz petraldu eta sarretu egiten naiz, ez dut ulertzen nola talde apalek ezakite Zelta, Betis, Osasuna batek, nola gaitasunik ez izan eta atzetik jokatu nahi duten eta beti futbol politi hori egin nahi duten.
Bueno... Baina ni uste hori kalidade bat ematen diola ligari diferentea beste liget, bueno, herrialde bat, adibidez Italian, ba, beko taldeak ez dia asko saiatzen, jokatzen, oso atzean daude, oso sendo, eta ez dute gehiegi jokatzen saiatzen. Inglaterran aldea, ba, oso ritmo altoa jokatzen dute, baina fisiko egiak dira, eta teknikoki eta taktikoki igual ez daukate beste maila. Egia esan da, niretzako, gustatzen da ikisatelek ekilibriatuta egotea, ba, fiskat dinamizazioa, partiduan zehar, badakizu zen momentuak dauden saiatzen jokatzeko, eta beste batzuk, ba, sufritzeko, elkarrigin egoteko, eta danak gogor lan egiteko, horregatik, ba, bueno, entrenadore bakoitza bere filosofia daka, eta danetatik da, guai, no? Ni uste, ligako maila nahiko nadala.
Ligako maila nahiko ona dela, aipatu dugu denboraldia amaitzen denean berriroren munduko txapelketa izango dugula, Brasilgo munduko txapelketa, zu badakizu munduko txapelketa irabaztea zer den, Ego Afrikako munduko txapelketa irabazi zenuen, pentsatzen duten Brasilarako ere ilusio guztia izango duzula?
Hombre, bai, ezan da, zita oso politxa da, garbi dago, ba, bueno, azkeneko urte hauetan lortu duguna, ba, ikara garbi ezan dela. Baina, bueno, ja aztu behar dugu hori, beste aukera bat daukagu, eta bueno, badakigu irabazteko ba, gauzak oso ondo egin baritula, ja perfecto, eta hori saiatuko geha. Ikusiko dugu, baina, bueno, egiten duguna, egin behar dugu ba, gauzak ondo, eta bueno, arro egon, noraino iristen gean, eta gauzak batxukun egiten, niguatzen naiz, 2006-an, 2002an bakatu Frantziak txapeldunak zirela eta juntzian lehenengo fasean. Horrelako gauza bat ez zen da gertatu, osea que horretan ba pixka gauzak pintxatu ditu.
Bai, eta gero betikoa, ez badakizu nolakoa den Espainia eta bere ingurua eta txapeldun ezpada Espainia tragedia bat izango da baldin eta Brasilen aurka finala galtzen ezpada, ez?
Bueno, baina hori badakigu. Gero pixkat burua daukatena baloratuko dute ba, guain arte egin dana, eta gero Brasilen egiten dana ba, burukatzen baldin batzu, eta azkenean ba, ez baldin batzu lortzen irabaztea, baina behintzat merezimendu hori euki noraino iristen zean ba, bueno, dana ematen behintzat.
Gero selekziorako ere orain arte erdikalde horretan Xabi Busquets eta Xabi Alonso iruko sendoa izan da, baina azken bolada honetan sortzen ari diren jokalariekin zuen posturako ere azenolako leia dagoen, eh?
Ba, bueno, eske posizio horietan beti leia oso eta urtero ba jokalari berriak hasten dira eta hor jokatu dezaketela, ba eske ni lehengon pentsatzen Busquets, Jaime Martinez, ni Xabi, Cazorla, Mata, Thiago, Iniesta, Cesc, o sea, es jokalari.
Gabi, Koke.
Pilla bia daude.
Iturraspe bera.
Eta orduan, ba, bueno. Oso zaila dauka del Bosque pixkate aukeratzeko.
Bueno, eta azkenik hitz egin dezagun baita ere Realaren inguruan, ez dakit nola ikusten ari zaren Reala?
Ba, oso ondo dago, egia esan da, ba, pixkate jarraipena ematea lengo urtenain hain ondo jokatu zutela, eta aurten ebai olako futbol politia ikustea, eta futbol eta oso maizakona ateratzen nahi diala, ba oso berri ona da, eta bai ekipoak, eta bai klubak, ba oso osasun ona daukate momentu horretan, eta hori ba niretzako meritoa daukate guain realan dauden guztientzat.
Ligan ondo ari da Realan, naiz eta azken emaitzetan desente sufritu duen, ba, Villarrealeko partidu hori, Getafeko partidu hori, naiz eta Getafekoa binako berdinketarekin amaitu. Txapeldunen ligan Realek izan duen ibilia nola ikusi duzu?
Bueno, eske Txapeldunen liga nivela oso altua da, eta Realaren grupoa igual ezan igual espektakularrena, baina oso zaila zan. Eta orduan ba igual pixka bat gehi esperatzen itxoiten zuen jendea, baina, bueno, pena bat izan da, baina, ala ere, ni ustez, ba, oso esperientzia bolitza izan dela, eta bueno, Bayer Leverkusen, Shakhtar eta Manchester oso klub handia dira, eta oso talde hona dauzkate, osea, que pena bat izan da, ze gertatu dena, baina, bueno, niretzako ez da izan dezertzio bat, batzik, eta, oi, ba, badakizulako, baina, Championsea zoazenean, holako nivela dago.
Xabi, lehen aipatu zu Real Madridek aurrekaldean dinamita daukala, baina zerro beturi badaukala, partidua nola kontrolatu, baloiaren posesioa. Reala ikusten dugunean, Realak ere bere doaia ditu eta talde bat guztiek ba bere alde onak eta txarrak izaten dituzte, baina pikin bat ikusten da olatuaren alde arraun egiten duenen oso talde indartsua dela, baina olatua kontra dukanean pikin bat galdu egiten dela, agian talde honi zerbait falta balima zaio karakterra da?
Ba, ez diuste, diuste jokalaria karaktera badaukatela, baina bueno, partido batzutan igual gauzak ondo jartzen zaizkie eta bueno, igual pixkat emaitza batzuk ez dira inondo atea, baina bueno, orokorrean ni uste taldea heldutasun hori lortzen ari dala, gero garbiago goran jokalari oso oso onak daukat dituzte eta gauza bereziak egiten dituzela. Eta gero, hori kombinatzen baldin baduzu, sendotasun batekin atzekaldean, oreka bat mantetzen erdikaldean, eta hori, ba, guain realak daukan talde politxea dauka, gaina leku askotan jokalari honak dituzte.
Eta azkenik amaitzeko zurekin luze eta zabalitze egin liteke, eta neko luze hitz egiten ari gara, eta ez dugu ba, gehiegi abusatu nahi. Jagoba Arrasateren lana nola baloratzen duzu?
Ba, oso, oso, na, bikaina esango nuke, lehen hau esan deten bezalazi, ba oso aukera garrantzitsua zen beretzako, lehen urtean beste nolako lan bat egiten zuen, baina badak bazekien nola funtzionatzen eta ezagutzen zituen jokalariak, eta horrekin ba bere gauzak eta bere ikuspuntua ba sartuz eta jokalariei erakutsiz, baina lortu du ba pixkate jarraipen hori jokuan, eta bueno, ba normalean hori ez da inoiz, zatengan talde askok daude urte bat oso na egiten dutela, baina urrengoan ez dutela nivel hori mantentzen, eta Realak egiten ari da, eta horregatik baina ez dago. Jagoba egiten ari den lana ba oso na da.
Lehen esan duzu, Realzaleek zurekin duten portaerarekin beti oso gustora egon zarela, datorren igandean Realzaleak Realzale izateaz aparte Real Madrid zalere izango dira, ze Realaren aurkarietako bat txapeldunen ligarako borroka horretan Atletik da, eta seguru datorren igandean Realzale denek Real Madridek irabazten nahi dutela San Mamesen.
Ba, bueno, ni irabazten bat emagu, eta Realzalei ba, postasun bat ematen bat emagin, ba, niretzako postasuna doble izango da.
Ba, eta gero gainera, San Mamesen pikin bat ohituta zaude txistu batuk entzuten, ez?
Bueno, dana, Madrileken juten gean, dana jasote ditugu, zelai guztietan jasote ditugu pituak, oza, bueno. Ez dira berriak izango, baizik eta normaltasun seinale izango da.
Ba, Xabi Alonso, mila esker, beti bezala gurekin izategiti, plazerra handi bat izan da zurekin hitz egitea, eta nahi duzun arte.
Oso, no, eskarkasua zuei.